картозын шын басы. Якоб пайхамардың ахыр сөзлері. Сон Якоб ұларын шақырып, «Егіліңіз, келекте сізді не сақылғанын айтайым. Йоқлаңыз, тымлаңыз Якобтың ұлары. Израильді тыңлаңыз, атаңызды. Рубен, менім тумышым, менім күдіретім, менім ер күшімнің бірінші емісі. Мақтау, имкуат яғынан бәрісінден де сен йоғары. Судай тоқтатып болмаған, енді бірінші болмаяқсың. Атаңның орнына ятып, пішесі мен ұйқығаннан соң, арам еттің ятқан орнымды. Шимон, Емлеви, қардашлар, қылышлары, залымықтың сауытлары. Мен олардың ойларында қатынаспайман, еуларына қосылмайман. Неге десе, ашуланып, адем өлтірділер. Зау күшін бұғаларды зарайлайдылар. Сондай қаты болған ашулары нәлет болсын. Нәлет болсын залым болған өпкөлері. Якобтың ұлары ішінде бүлер мен ұларды, Исраилдің ұлары арасында шашармын. Юда, қардашларың сені мақтаяқ бар. Колым, яуларымның еркесінде болаяқ. Алдымда, қардашларың сежде қылаяқ. Сен, яс арсылан күбік. Юда, аудан қайтып, ерге иілерсін, ұлым. Арслан, арсландай ятарсын. Кім сені тынышсызландырар? Батшадың аса таяғы Юдадың қолынан кетпейіп. Басшылық әр заман оның руында қалаяқ. Ақырында аса таяғының иесі келейік. Сонда халқылар оға бойсынаяқлар. Ол ешегін юзым тередіне, ешектің баласын ең яқшы юзым тередіне байлайды. Тиімлерін шағырда, қапталын юзым қанында шайқайды. Көзлері оның шағырдан қойы, тіслері сүттен ақ. Завулон деңіз янында яшаяқ, кемелер тоқтаған ер болаяқ. Бұның шеті Сидонға дейін барайақ. Исахар қарулы ешектей жүклердің арасында ятқан. Ол тыншаяқ ару орын, көмілге яраған ер көрсе, арқасын юк астына салады, ырғат болып істейді. Дан өзінің халқын басшылаяқ, ол да Исраилдің бір руы. Дан йолда бір йыландай болаяқ, улы йыландай йол үстінде. Аттың аяғын шақса, атлы ерлар аттан. Раби, сақла, саға сенемен, ғапқа тонаушылар шабаяқлар, ама олардың артларынан ол ұшар тонамаға. Ашердің асы татлы болаяқ, ол патшаға тиісті ас су таптырайық. Наптали еркін етуден кейікті, онан ярасық балалар туаяқ. Юсіп емісілі юзін терегінде, бұлақ янында емісілі юзін терегінде, оның бұтақлары үргедің басынан өтеділер. Садақшылар аямай оға шапқынлық еттілер, яуласып оға оқ аптылар. Ама Якобтың күдіретлі аласы арқалы, Исраилге бағып күш беруші Алла арқалы Юсіптің яйы берік қалды, қоллары қуат алды. Саға ярдам етуші, атаңның Алласы, разылығын беруші күдіретлі Алла. Ол көклерден яуған ямвырдың, демгердің түбінен шыққан сулардың яқшылықлары ман, еншеклердің, емқарынлардың яқшылықлары ман саға разылығын көрсетейік. Атамның берген разылығы бұрынғы таулардың яқшылықларынан, өмірлі тебелердің молықларынан ұлы. Олар Юсіптің басында, қардашлары арасында басшы болғанның төбесінде болсынлар. Бениамин ертқыш бөрі дей. Ертенлікте құрманлығын кемереді, кеште олжасын үлеседі, деді. Сондай Исраилдің 12 руы. Аталары оларға разылығын бергенде бұ сөзлерді айтты. Ар біріне оға тиісілі кепте разылығын берді. Якуб пайхамбардың үліні әм көмілуі. Сон Якуб ұлларына насихатлап. Тез арадан мен үліп, қата бабаларыма кете еппен. Мені ата бабаларымның қасына хетлі Эфронның даңылындағы дорбында көміңіз. Бұ дорбын Кенан еріндегі Мамре шахарына юып болған Макбела даңылында. Ибрагим дорбынды хетлі Эфроннан мезарлық ер деп даңылман бірге сатып алған еді. Онда Ибрагим мен Сара, Эм Исхақ пан Ревека көмілген. Сонда мен Леяды да көмдім. Даңыл ен сондағы дорбын хетлілерден алынған, деді. Якуб ұлларына сондай насихат айтып құтылғанда, аяқларын орнына еді, өліп ата-бабаларына